COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Non sei se ti es dos que xa teñen presentada a declaración da renda, que se abriu onte esta campaña, pero se non o fixeches e aínda tes que repasar o borrador, tes que ter en conta que en Galicia as deduccións para familias numerosas amplíanse ás familias que teñen dous fillos. Alfonso Rueda, presidente da Xunta en funcións.
Casi 190.000 familias vanse beneficiar este ano das deduccións por fillos na declaración. Aumenta moito unha vez que se aumenta familias con dous fillos. Manteranse en vigor outras medidas que xa estaban, dende algunhas desde o ano pasado, por exemplo, a deflactación dos tres primeiros tramos do IRPF.
Sen dúbida, importante para moitísimas familias, hai que ter en conta que as deduccións autonómicas poden supoñer un aforro de ata 500 euros na nosa declaración da renda. Nun cobro de impostos que despois permite, por exemplo, que se construan 12 novas residencias de maiores por toda a comunidade galega e a reforma doutras 6, como se aprobou hoxe no Consello da Xunta. E se marcamos a xe na casilla da Igrexa, vas permitir tamén axudar en proxectos como o novo albergue de transeuntes aberto na cidade de Pontevedra para que os que así o precisen non teñan que dormir nas rúas. Íñigo Arrance, o seu director.
Para que todo o mundo se faga unha idea, en grandes números, esa fase de albergue renovado que hubo que facer unha obra tremenda, se estamos a falar dun millón de euros, 990 y tantos mil. Precisamos, aviso dende aquí, que aparte de la casilliña, sería la casilla X e logo la casilla Y, el cromosoma Y, o el cromosoma V do voluntariado, por favor.
Pois hai que ter en conta esto que nos pide Íñigo Arranz, un director deste novo albergue de transeúntes aberto en Pontevedra. Así comezamos estes minutos de Linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Nun intre, contoche como está preparando o presidente do Parlamento de Galicia o pleno de investidura da vindeira semana. Pero antes, tempo para un tempo que vai seguir cambiante. Entra esta noite unha fronte que deixará chuvias nas primeiras horas de mañá, sobre todo na metade oeste de Galicia, abríndose grandes claros ao longo do día, ata que o venres pola noite entre outra fronte e o domingo unha máis. E así atacando, preguntaredes vos, pois ollo que xa se albiscan cambios coa chegada do anticiclón para vindeira semana. Carlos Otero, de Meteo Galicia.
Vese nos modelos no medio prazo, bueno, a partir do martes. Bueno. E ademais, esta típica situación que nos traerá persistencia no anticiclón, non un anticiclón como os que tivemos días atrás que duraban un día. Este, o que se ve nos modelos, é un anticiclón de bloqueo, ademais pode estar estacionario no noroeste, bueno, pues apuntan a unha situación de non un día ou dous, sino 5 ou 7 días de tempo seco.
Pero a tanto un tempo primaveral e temperatura subindo e baixando como montaña rusa. Mañá, por certo, avisos en todo o territorio galego por fortes ventos. Precisamente, a Dirección Xeral de Tráfico pide circular con precaución na A8 entre Abadín e Mondoñedo polo vento que está a soprar no alto do Fiouco. É a única incidencia que vemos activa agora mesmo na web da Dirección Xeral de Tráfico. Por certo, se ti es dos que merca en Gadis e gustas dos festivais de música, interésache isto.
O Son do Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Sabías que na cafetería e no restaurante do Parlamento de Galicia non se podía comer tortilla ata aí pouco? Pois é un dos segredos que nos desvelou hoxe en COPE Galicia o presidente da Cámara Autonómica e médico de profesión, Miguel Santalices, que no seu día, tras chegar á presidencia do Parlamento Autonómico, decidiu aplicar normas que entón se consideraban saudables.
Fora bollería, fora bebidas azucaradas, e de reconocer ahora que, ora o reconozco, que ao mellor nese afán de querer facelo tamén, pois pode que me haya pasado un pouco de frenada e retirei pois algunhas cousas que hoxe, pois ora xa permito que se poida dar. Por exemplo, a tortilla.
Ao marxe dos desvelos do presidente do Parlamento de Galicia, prol da saúde de traballadores e deputados da Cámara, están sendo estes días intensos preparando o pleno de investidura da vindeira semana, o martes e xoves, tras lo que Alfonso Rueda será investido presidente autonómico. Unha investidura tranquila pola maioría absoluta que terán os populares, aínda que non sen preocupacións que para Santalices chegan máis desde a política nacional e coa ameaza de que a negociación cos nacionalistas cataláns e vascos remate con servizos básicos como a sanidade en Galicia.
Pon en peligro o concepto por o que naceu o sistema de provisión e o sistema de cobertura, que é a solidaridade entre todos os españois para garantizar un sistema de cobertura universal con lo cual se protexe a toda a ciudadanía.
Texto de entrevista con Miguel Santalices en cope.es/Galicia. Por certo, que se tíes dos que pensan que isto da democracia é algo doado e que está garantido, non che perdas o que hoxe contaron en Cope Vigo Fernanda e Eduardo, venezolanos residentes en Galicia e que queren participar nas eleccións do seu país, José Jardón.
Fernanda e Eduardo chegaron hai máis de 10 anos a Vigo e desde hai tempo traballan para dar apoio ás miles de persoas que fuxiron de Venezuela buscando unha nova oportunidade en España. O voto desta comunidade venezolana no exterior será fundamental nas eleccións presidenciais que se celebran este vindeiro 28 de xullo neste país sudamericano. Sen embargo, os venezolanos que viven en Galicia, no norte de España, estánse atopando cun problema moi grande xa que o consulado de Vigo aínda non lles permite inscribir no rexistro electoral paso previo para poder exercer o seu dereito ao voto. A data límite é este próximo 16 de abril. Para Fernanda Ruiz, presidenta en Galicia da Asociación de Pensionados de Venezuela, isto ten unha intención moi clara.
Entonces, que nos van a dar para inscribirnos 3 días? Como se moviliza la gente? Luego hai que hacer colas para inscribirse, porque en todos los consulados están haciendo operación tortuga. Entonces, ¿cuándo nos vamos a inscribir? Obviamente lo que el régimen quiere es que no votemos.
Malia todas las trabas que o chavismo impón a oposición ao réxime, Eduardo Enríquez, que pertence ao movemento opositor 20 Venezuela, agradece o apoio internacional e non perda a esperanza de que haxa un verdadeiro cambio político no seu país.
Sino también tenemos el apoyo demócrata de la comunidad internacional. Nosotros vamos hasta el final, pero con las vías que nos da la Constitución, la democracia, porque somos unos demócratas de corazón.
Pois xa veremos, menuda situación en Venezuela. Grazas, Jardón. Imos con máis.
A Xunta de Galicia, recorta e privatiza! A Xunta de Galicia!
Este é o son da protesta que delegados da CIGA protagonizaron esta mañá polas ruas de Santiago polo que consideran é unha grave desindustrialización da nosa comunidade, pois que vayan a explicarlo á sede do seu partido matriz, ao Bloque Nacionalista Galego, e que falen, por exemplo, do rexeitamento frontal ao proxecto de Altri en Palas de Rei ou aos intentos do alcalde de Pontevedra, tamén do Bloque, de Pecharence. Pero claro, é máis doado protestar pola desindustrialización que comprometerse con proxectos industriais que sempre dun xeito ou outro van a ter impacto medioambiental, o que hai que equilibrar ese impacto co beneficio que poden xerar. Porque senón podemos quedar con centos de postos de traballo no aire, como vai volver a acontecer na planta de Alcoa en San Cibrao, que a multinacional pone en venda, non se sabe se xa con alguén interesado en mercala. Dixo hoxe Alcoa que prevé ter en xuño ofertas vinculantes de compradores dese complexo de San Cibrao, e a Xunta e o Goberno Central afirmaron que pecharán un acordo de confidencialidade coa compañía para velar pola seriedade das empresas interesadas no exame das ofertas. E os traballadores pedindo explicaciónse de novo con meses por diante de zozobra. E é que nunca é fácil manterse no mercado laboral, como tampouco entrar coa profesión nese mercado que un escolla mentre se está estudando. E o que lles pasa a todos os que agora están no INSTI ou no Centro de Formación Profesional, e aos que se lles axuda con encontros como que viviu a nosa compañeira Patricia Iglesias esta mañá nun instituto da localidade coruñesa de Brión.
Astrofísicos, axentes forestais, bombeiros, policías e ata arqueólogas como a Leticia están hoxe nesta feira das profesións na que se busca contarlle aos estudantes como é o día a día dun oficio.
Bueno, pues lo que hemos traído son algunas réplicas arqueológicas de objetos arqueológicos que nos podemos encontrar en nuestras excavaciones o prospecciones arqueológicas, que bueno, en cierta manera son como tesoros para nosotros, pero que no tienen nada que ver con lo que vemos en las películas, y bueno, pues son fragmentos de cerámica, algunas hachas de la prehistoria, y bueno, también hemos traído pues algunos póster de cómo se realiza el trabajo arqueológico de verdad.
Hay quien luego de visitar algún dos 40 expositores que hay hoy en el pabellón deportivo de Brión, reafirma su vocación, pero también quien sale de aquí con una idea algo diferente que a que traía.
Pois ata o día de hoxe, sí. Agora teño... Estou duvidando, porque sempre quixen estudar xenética, pero cando era pequena eu tiña... O meu soño era ser pasteleira. Entón, agora con isto das feiras das profesións, pois sí que é verdade que pensei un pouco máis en volver cara a esa idea da pastelería, porque o que máis me gusta no mundo, o meu hobby favorito, é a pastelería.
A mesa das forzas de seguridade e das máis concurridas, pero tamén a que temos os xornalistas, así que confirmamos aquí dende Brión que temos relevo.
Grazas, Patri. Rematamos cos parabéns para a viguesa Susana Rodríguez Gacio, que recibiu hoxe das mans dos Reis de España o Premio Nacional do Deporte Correspondente o ano 2022. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Expósito.